Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-issemmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Intermezz Sajfi. Ser niftħu b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams li huwa Lovechair the Wasps, kompożizzjoni bikrija tiegħu li toħodna għall-1909. Ta' minn ngħidu li din Lovechair hija parti minn mużika inċidentali li l-kompożitur kiteb għal produzzjoni ta' dram Greek. Ninnotaw il-mod kważi umoristiku kif Vaughan Williams jimita l-ħsejjes tal-insetti. Vaughan Williams hawnhekk juża temi folkloristiċi differenti f'diversi partijiet ta' din il-kompożizzjoni. Il-Wasps Ovechair ta' Vaughan Williams ser tiġi segwita mill-English String Orchestra imexxija Sir Must William Boughton. l-English String Orchestra immexxija mis-Sur Mast William Boughton interpretaw il-Wasps Overture ta' Ralph Vaughan Williams. Naddu issa l-kompożizzjoni lokali mill-ewwel album tal-grupp Etnika li kien intitolat Nafra. Dan il-grupp spiss ħallat motivi u strumenti tradizzjonali Maltin biex ilibbishom f'sura kontemporanja. Mużika li taqgħet ħsejjes tipiċi mediterranji u folkloristiċi ma' stili moderni. Fil-mużika tiegħu dan il-grupp kiteb xogħlijiet ġodda imsejsa fuq motivi li kienu jinstemaw f'tiġijiet funerali waqt il-lob jew fit-triqat. Tal-grupp Etnika ser nisimgħu s-silta Ħarba. Thank you. Smajna s-silta ħarba li ġieta segwita mill-grupp etnika fuq taħlita ta' strumenti tradizjonali Maltin u oħrajn moderni. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri. Se inkomplu bil-mużika ta' kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' mfakkar għas-sinfonija tiegħu, sonati għal pjanu u għad kbir ta' kanzunetti. Il-ħajja tiegħu kienet karatterizzata minn sfortuna kbira u hu ftit li xejn gawda suċċess f'ħajtu minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb. Hawnhekk ħejjejt wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Schubert li huwa t-Traut Quintet, xogħol relattivament bikri tal-kompożitur li joħodna lura għall-1819. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Vivace li ser jiġi segwit mill-Cleveland Quartet flimkien mal-pjanist Alfred Brendel. Smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace mit-Traut Quintet ta' Franz Schubert eseguit mill-Cleveland Quartet flimkien mal-pjanist Alfred Brendel. Inkomplu bil-mużika ta' sassofonist mibki mill-Arġentina Gato Barbieri. Barbieri beda jikseb popolarità fis-snin 60 fejn kien attiv sewwa fil-moviment tal-Free Jazz. L-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa dak tas-snin 70 fejn kien idaħħal dik il-laqta Latino-Amerikana fil-mużika tiegħu. Huwa kien irtira mix-xena għal xi żmien wara l-mewt ta' martu u reġa' beda jirrekordja fis-snin 90. Gato Barbieri miet fl-2016 ta' 83 sena. Ta' Gato Barbieri ser nisimgħu Secret Fiesta mill-album tiegħu Euphoria tal-1979.
Thank you.
Smajna Secret Fiesta ta' Gato Barbieri mill-album tijaw Euphoria tal-1979. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Intermezz Sajfi fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u flimkien miegħi llum hawn magħna l-mistieden speċjali li huwa Dr. Jess Grixti ta' minngħidu li Jazzmont għandu dottorat fil-mużika u llum huwa visiting lecturer fid-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Jess, nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio. Għad din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar il-kompożitur Béla Bartók li ta' minngħidu għex bejn l-1881 u l-1945. Jess, għaliex taħseb li Bartók huwa kompożitur ta' ċerta importanza?
Bartók jidillina bħal Stravinsky għandu rilevanza storika, ġifieri mużikalment, mħabba xogħlijiet tiegħu u l-creative process tiegħu kif qed jistudjah u l-mod kif l-orkestrazzjoni tiegħu taħdem ukoll. Wieħed mill-xogħlijiet tiegħu li jiena jimpressjonana ħafna u joħroġ ħafna l-karattu tiegħu huwa din Miraculous Mandarin fejn tibda tinduna kemm huwa avventurus fil-ħsejjes tiegħu u l-ħsejjes tiegħu kienu qed jiġu influwenzati mill-ambjent li kien imdawwar bihom ta' żmienu. Naturalment, naħseb li wieħed mill-iktar xogħlijiet li huma wkoll popolari ħafna ta' Bartók huwa l-aħħar xogħol li kiteb li kien il-Konċerto for Orchestra. Jiġifieri meta tara da' xogħol u tara pereżempju l-Miraculous Mandarin Mank Sades, tibda tinduna mhux biss bil-maturità li dik tiġi biż-żmien, imma anke wieħed donnu meta jibda jgħaddi żmien il-vuċi tiegħu tibda tiġi iktar melod. Jiġifieri da' xogħol komparat mal-Miraculous Mandarin hemm fl-opinjoni tiegħi hemm isu diskrepanza ħa ngħidu hekk, mhux qed ngħidu li din aħjar jew inqas, imma donnu l-approċċ inbidel hawn iktar huwa approachable. Liħor huwa iktar tifimni ta' bniedem li qed ifittex, li qed jesperimenta, li qed jassorbi. Hawnhekk huwa iktar isu in retrospective. U fil-fatt dan huwa l-aħħar xogħol ta' ħajtu hekk minn is-sejjer żball. Dan kien ġie kummissjonat, jiġifieri dak iż-żmien kien mar jiflaħx ħafna u biex jgħinu mħabba medek il-bil sowek, ġifiri kien ġi kommissjonat dan il-xogħol, ġifiri dan huwa qed ġifiri sa fejna fin huwa l-aħħar xogħol li kiteb Bartók. Jidhir li kien spiċċa huma, jidhir lix li kien hemm xi biċċiet minnu li pereżempju ġew komplut minn kompożituri oħrajn. Interessanti ħafna anke tara pereżempju wieħed milli jolqotni fil-konċertu for orchestra hija l-bidu tiegħu għaliex dettaljat ħafna u kważi huwa chamber fin-natura tiegħu, il-bidu l-ftuħ tiegħu u hawnhekk wieħed jista' jibda jiġbed il-paralleli.
Meta qed tgħid dettaljat, f'liema sens?
Pereżempju dettaljat fil-mod ta' kif ikunu l-arkaturi, dettaljat fil-mod ta' kif jorkestra, jiġifieri dan mhux pereżempju hemm tremolat biss, hemm tremolat u hemm tremolat li jiġi jkun muted. Issa plassek, dina hija markata b'dinamika soft ħafna, hija pjanissimo. Anka tara l-frasseġġi pereżempju tal-bidu bejn il-violonċello u l-kontrabaxxi, kif qed jiżvolġu u kif qed jiġu top-tap mit-tremolati tal-korda. Jiġifieri hemm ċertu dettall, pereżempju anka l-ħsejjes jaqsamhom mill-istess desks, allura inti meta inti qed tagħmel id-divizi, inti mingħajr ma trid, inti qed tirrakkixxi, qed tagħmel iktar riċċ it-tessatura, però fl-istess ħin qed tiddebbolixxiha wkoll għax inti flok għandek X number of instruments qed jagħmlu l-istess ħaġa dan id-dividejta. Imma ħafna drabi inti trid tara wkoll barra minn dan l-aspett, inti trid tara x'għandek għaddej fuq strumenti oħra li qed jikkumplimentaw. Allura ħafna drabi inti tkun qed timmiksja l-kuluri, pereżempju bejn reġistri li huma on the lower side ta' strument partikolari. Ma l-istess effett ta' reġistri li f'dak ir-reġistru ma jkunx on the lower side, imma jkun ngħidu aħna middle. Allora inti qed tkun qed timmiksja ċertu mhux doubling, hawn ħafna minn ħares li hemm dal-offert huma pala doubling. Però fil-verità huma oltre minn hekk, huma aktar minn hekk, inti qed tħallat il-kuluri biex toħroġ a by-product ta' kulur, naturalment aħna fuq qed nitkellmu fuq l-ħsejjes, jiġifieri meta ngħidu kulur qed nitħattu fuq kulur mużikali. Jiġifieri dak is-sens kien artikulat ħafna Bartók u għandu ċertu wkoll kif naqbad ngħid ċertu notazzjoni li hija tinduna kemm il-kompożitur kellu smieħ avvanzat ħafna, jiġifieri fin, irfinat. Tibda tgħid imma kif daħħal pereżempju l-flawta hawnhekk. Però mbagħad tibda tara naqra u tibda tinduna kemm l-affarijiet joqogħdu f'posthom waħedhom. U ħaġa li jiena meta nisma' mużika ta' kompożituri oħra nfittex, waħda hija l-flow li jkun hemm niċer il-flow. Anka biex tgħaddi minn suġġett għall-ieħor. Anka jekk in-natura tagħha hija ħanejtek tal-episodji, pereżempju tisma' il-Bruckner, tibda tinduna li huwa quite episodical fil-format, fil-struttura tiegħu, però minn wieħed għall-ieħor hemm ċertu flow. Tifhimu dika inħossa li hija importanti ħafna dan biex inġibu eżempju isek qed issuq karozza manwali skrisu dan il-garijiet. Sew tajjeb il-garijiet qas minnu qed jinbidlu jkun ieħor, tibda tifhimni kważi jaqsi tjalek l-sonkotek, jiġifieri l-istess, għax aħna dejjem irdu nifhmu. Fuq affarijiet nesperjenza u fil-ħajja ta' kuljum, jiġifieri il-flow hija importanti ħafna. Ħafna, jiena qed ngħid l-idea tiegħi bħala kompożitur. U waħda li minn suġġett għall-ieħor jew minn episodju għall-ieħor l-affarijiet ikunu as smooth as possible.
Tajjeb, issa jekk nitkellmu daqsxejn dwar it-tmiem tal-Konċerto for Orchestra, għaliex hija s-silta li ser nisimgħu issa wara din l-intervista. X'i tgħidilna dwar din il-parti?
It-tmiem tagħha huwa finali sabiħ ħafna, huwa final li joqgħod ħafna bħala final u tibda tinduna wkoll kif qiegħed jibbildja l-orkestrazzjoni tiegħu biex jilħaq ċertu saħħa. Naturalment huwa tmiem quite sostanzjali wkoll, jiġifieri mhux qasir, nindunaw ukoll li waqtiet minnhom li huma tranquilli fil-waqt li hemm waqtiet minnhom li huma aktar aġitati, l-orkestrazzjoni tikber, huwa finali fimni li verament huwa f'postu li jkun final. U at the end of the day, meta niġu għal-mużika wkoll, għalkemm analiżi ssir ħafna u diskorsi ssir ħafna, ismi huwa l-assolut. Qed tifhimni jew allura nixtieq nħalliha semmija ta' dan il-programm ċoqgħod li jisimgħu u jirrealizzaw dawn li qed ngħid jiena.
Tajjeb Jess, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, għalhekk ngħaddu biex nisimgħu il-final mill-Konċerto for Orchestra ta' Béla Bartók. Il-final huwa Pesante Presto u ser jiġi segwit mid-Chicago Symphony Orchestra imma xi hemm is-Sur Mast James Levine. mill-Konċerto for Orchestra ta' Béla Bartók smajna ħames moviment finale pesante presto. Il-Chicago Symphony Orchestra kienet immexxija Sur Mast James Levine. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu kanzunetta mit-tira tal-album tal-grupp The Beatles, A Hard Day's Night, li ħareġ fl-1964. Hawnhekk kanzunetti kienu kollha miktubin mill-membri tal-grupp u dawn jinkludu ħut mill-aktar famużi tagħhom bħal Can't Buy Me Love, And I Love Her, I'll Be Back u A Hard Day's Night. Min dan l-album ser nisimgħu Things We Said Today.
You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl, we'll go on and on. Say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today.
L-album A Hard Day's Night tal-grupp The Beatles smajna Things We Said Today. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum b'ringrazzjament lill-kompożitur Jess Grixti li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Samuel Attart. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Jina nħeġġiġkom terġaw tkunu maħna ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Intermezz sajfi Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz sajfi li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.